Labrīt! Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 10. maija saimes sēdi. Draudzīgais vīriešu pulciņš, tur zāles vidū arī varētu ieņemt savas vietas. Paldies! Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti divi pieteikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 10. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas sagatavoto saimes lēmumu projektu par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis arī 5 deputātu Zaķa, Dzintara, Zatlera, Rībanes un Latkovska iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 10. maija sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības 8. jautājumu likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā un iekļaut to 24. maija sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu izstrādāto likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Un Saimes prezidijs ierosina ārlietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana, tātad Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Junkura iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. maijā, kurš atvaļinājums ir ticis piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums, darba kārtības sadaļa, likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma persona apliecinošu dokumentu likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Komisija priekšlikums otrajam lasījumam nav saņēmusi. Aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu persona apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par grozījumiem garantiju līgumā starp Beļģijas karalistu, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalistu, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Grieķijas republiku, Spānijas karalistu, Francijas republiku, Īriju, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas lielhercogistu, Ungārijas republiku, Maltu, Nīderlandes karalistu, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānijas, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalistu un Eiropas investīciju banku par Eiropas investīciju bankas aizdevumu investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aiz jūras zemēs un teritorijās. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijs, godātie kolēģi, strādājuma dokumenta 875. Ārlietu komisija šo likuma projektu izskatīja otrā lasījumā, nesaņēma nevienu priekšlikumu, aicina atbalstīt otrā un pēdējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu numara 875 atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts par pasaules turisma organizācijas statūta denonciešanu. Trešais lasījums, Ārlietu komisijas vārdā, deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumentu numuru 876 komisija izskatīšo trešajā lasījumā un pieņēma aicinu pieņemt trešajā un pēdējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules turisma organizācijas statūta denonsēšanu un atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretā turas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu šīs dienas darba kārtību, ir saņemts vēl viens pieteikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 10. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Tātad vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumi par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, cienījamie kolēģi, komisija ir ļoti kvalitatīvi sagaujusi likumprojektu un uz otro lasījumu priekšlikumi nav iesniegti. Tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretā turas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā šā gada 31. maijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. maijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums, diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Pirmais lasījums, Ārlietu komisijas vārdā, deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Diem vēlreiz strādājumi dokumentu 877. Ārlietu komisija izstrādāja šo grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienas likumā, lai Ārlietu ministrijas diplomāti un darbinieki varētu strādāt jaunizveidotā Eiropas Savienības prezidentūras sekretariātā, nezaudējot iepriekš piešķirtos diplomātiskos rangus un darba stāžu. Ārlietu komisija aicina atbalstīt šos grozījumus pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretā turas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 16. maijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. maijas. Paldies!
Paldies!
Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Lēmumu projekts par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šī gada 8. maija sēdē izskatīja valsts aizsardzības koncepciju un to atbalstīja. Aicinu arī Saeimu atbalstīt valsts aizsardzības koncepciju.
Paldies, uzsākam debates. Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Godātā priekšsēdētājas kundze, deputāts un deputāti, pozīcija un opozīcija. Es šodien vēršos pie visiem Latvijas parlamenta deputātiem un deputātiem ar lūgumu atbalstīt mūsu aizsardzības koncepciju, jo šī koncepcija lielā mērā iezīmē robežšķirtni starp iepriekšējo domāšanu mūsu valsts aizsardzībā un nākotnes domāšanu. Ja mēs skatāmies uz Latvijas bruņotajiem spēkiem, uz Latvijas zemessardzi, uz Latvijas profesionālo armiju, tad mēs sabiedrībā bieži sastopamies ar vairākiem stereotipiem. Un viens no šiem stereotipiem ir tāds, ka kāpēc mums ieguldīt līdzekļus bruņotajos spēkos, ja kara draudu nav, vai šie draudi ir tik mazi. Es gribētu apgāst šo stereotipu ar vienu lietu. Proti, ja mēs skatāmies uz rietumu vai Eiropas civilizācijas apzināto vēsturi apmēram 2500 gadu garumā, tad mēs zinām, ka nav bijusi tāda diena vai tāda situācija, kur mēs varētu pateikt, ka sabiedrība atrodas totālā drošībā un mums nekāda draudi nedraud. Šis stereotips par to, ka konflikti vai karš nav iespējams, balstās uz pieņēmumu, ka ne mana paudze, ne varbūt kāda vecāka paudze, vai patiesībā trīs vismaz pēdējās paudzes pēc otrā pasaules kara, īstenībā karu vai nopietnu konfliktu nav pieredzējušas. Bet tas, ka mums par laimi šāda pieredze nav bijusi, nebūtu nenozīmē, ka pasaulē neeksistē draudi un ka šie draudi nevarētu skart arī mūs. Diemžēl šie draudi ir reāli un jo mazāk mēs viņiem pievērsīsim uzmanību, jo mazāk mēs par viņiem domāsim, jo lielāka iespēja pastāv, ka viņi mūs pārsteigs nesagatavots. Vēl viens stereotips, kas bieži ir izplatīts mūsu sabiedrībā, diemžēl, ir stereotips, ka mēs esam maza valsts, ka mūs ir maza armija, un mēs jau īstenībā neko nespējam izdarīt. Un tādēļ, kāpēc vispār rūpēties par bruņotiem spēkiem, kāpēc rūpēties par zemesardzi, jo tāpat jau mēs neko nespēsim. Es domāju, ka arī šis stereotips ir nepamatots, jo arī nepārāk lielas valstis, iedzīvotāju skaita ziņā 2, 5, 10, 20 miljoni, ir spējīgas mainīt un ietekmēt drošības vidi pietiekami veiksmīgi, ja viņas ir laicīgi šādiem konfliktiem un krīzēm gatavojušās. Nu, kaut vai tādu mazāko piemēru es šeit uzreiz gribētu minēt, un tas nāk no laika perioda ap otro pasaules karu, tas ir Somijas piemērs. Maza valsts spēja stāties pretī gandrīz vienatnē pret daudzkārt lielāku pārspēku un patiesībā, lai arī ar lieliem zaudējumiem, tomēr nezaudēt savu neatkarību, nezaudēt savu saimniecību un nezaudēt savu pašcieņu. Es arī gribētu teikt tā, ka bieži runājot ar Latvijas sabiedrību, es esmu salīdzinājis investīcijas Latvijas bruņotajos spēkos, Latvijas zemesardzē ar tādu kā investīciju apdrošināšanā. Tad, kad mēs braucam ar automašīnu, vai tad, kad mēs dzīvojam savā dzīvoklī vai mājā, mēs ļoti bieži šo īpašumu apdrošinām. Un mēs apdrošinām savu automašīnu ne jau tāpēc, ka no rīta braucot uz darbu vai kur citur mēs plānot ieskriet kokā vai nokļūt avārijā. Mēs neplānojam šādus nelaimes gadījumus. Bet, ja nedod Dievs, šāds gadījums notiek, un mēs nokļūstam avārijā vai, teiksim, pārkurinot māju, tam ziemā nodeg, mums ir garantija, ka mēs spēsim no šīs, teiksim, ķibeles sveikā izkļūt ārā, mums būs, kas mums palīdzēs. Nesen es dzirdēju, ka Latvijas saimnieciskā cilvēciskā vērtība, nu nosacīt, cik daudz to materiāli var izvērtēt, ir novērtēta aptuveni uz 30 miljardiem latu. Vai mēs tiešām domājam, ka 2% no Latvijas iekšzemes koprodukta ir apdrošināšana, kas ir par lielu šiem 30 miljardiem. Es domāju, ka šī summa nav par lielu, kuru mums vajadzētu atvēlēt Latvijas bruņotiem spēkiem, Latvijas aizsardzībai, lai gadījumā, ja mūs pārsteidz kāds konflikts vai kāds izaicinājums, mēs spētu adekvāti atbildēt, jo īstenībā jau jebkurš agresors, jebkurš oponents vienmēr esot saprātīgs, vienmēr izvērtē to, vai atmaksāsies vai neatmaksāsies ieguldīties šajā konfliktā. Ja Latvijas aizsardzības sistēma ir pietiekami nodrošināta, tad šis vērtējums šim iespējamajam hipotētiskajam oponentam nebūs viņam pozitīvs un mēs varbūt varēsim veiksmīgi no šī konflikta izvairīties. Savukārt, ja mūsu investīcijas šajā apdrošināšanas sistēmā, ko mēs saucam par nacionālajiem bruņotiem spēkiem, nebūs eksistējošas un nebūs šeit uz vietas, tad ir skaidrs, ka mums ir arī lielākas iespējas saskarties ar iespējamu konfliktu, ar iespējamu izaicinājumu arī bruņotā plāksnē. Valsts aizsardzības koncepcija ir ļoti būtisks dokuments, stratēģisks dokuments, kuram ir vajadzīgs ik pa 4 gadiem Saeimas akcepts, tāpēc, ka bruņotie spēki un Latvijas zemessardze gaida no jums iespēju risināt tās problēmas, ar kurām ikdienā viņa sastopas un bez aizsardzības koncepcijas. Nav iespējams šīs lietas tālāk risināt, nav iespējams veidot militāros plānus, nav iespējams attīstīt jaunās tehnoloģijas, jo vienkārši šis vispār aptverošais dokuments ir tas, kas dod zaļo gaismu tālākai attīstībai. Es gribētu teikt, ka nacionālā koncepcija atšķir to iepriekšējo domāšanu, kas ir eksistējusi pirms krīzes un krīzes laikā, arī Latvijas bruņotajos spēkos, arī Latvijas politiskajā vidē no tā, ko mēs piedāvājam ar vairākām lietām. Un es šeit varbūt nosaukšu vairākus skaitļus, lai arī jūs saprastu, ko īsti tas nozīmē. Proti, mēs esam pateikuši, ka nākotnē Latvijas bruņotajiem spēkiem ir jābūt pietiekami efektīviem. Tas nozīmē, ka vismaz 50% no Latvijas bruņotajiem spēkiem ir jābūt sagatavotiem pastāvīgajām operācijām un 8% varētu šajās operācijās atrasties. Tāpatās, ja mēs runājam par resursiem, ir skaidrs, ka ieguldot bruņotajos spēkos mēs nedrīkstam šos resursus tērēt uz administrāciju pārlieku daudz vai uz kādām citām saimnieciskām lietām. Līdz ar to mēs esam paredzējuši, ka nākotnē no šiem līdzekļiem, kurus mēs ceram, Latvijas budžets spēs mums atvēlēt, vismaz 20% ir paredzēta bruņoto spēku attīstībai un nevairāk kā 50% ir paredzēta personāla izdevumiem. Administratīvais elements tiks ierobežots un tiek ierobežots ar 10% un nevairāk no budžeta. Es domāju, ka tas ir ļoti labs rādītājs jebkurai armijai, kas atrodas NATO sastāvā. Vēl runājot par šīs koncepcijas novērtējumu, mēs neesam to veidojuši slēgtos kambaros bez konsultācijām ar ekspertiem, tai skaitā starptautiskajiem ekspertiem. Mums ir pozitīvi atzinumi no mūsu strateģiskajiem partneriem NATO iekšienē. Arī nesen vēl vizītes laikā šeit Rīgā NATO ģenerālsekretārs Rasmusens deva ļoti pozitīvu atzinumu šai koncepcijai, un mēs arī ceram, ka pēc jūsu pozitīva balsojuma, uz kuru es paļaujos, mēs varēsim arī iedot šo koncepciju mūsu prezidenta rokās, ar kuru kopā mums būs jādodas uz Čikāgas samitu jau nākošu nedēļu. Čikāgas samitā ir ļoti svarīgi pateikt, ka šī koncepcija ir pieņemta, jo tas nozīmē, ka Latvija rūpējās par savu drošību, ka Latvija rūpējās par savu ieguldījumu mūsu kolektīvajā aizsardzībā NATO iekšienē, un tas ļaus mums papildus iegūt arī militāro atbalstu, tehnoloģiju atbalstu no mūsu sabiedrotajiem NATO aliansē, jo pēdējā laikā ir bijuši ļoti daudz jautājumu par to, kāpēc mūsu sabiedrotajiem vajadzētu mums tehnoloģiski palīdzēt, kāpēc mūsu sabiedrotajiem vajadzētu mums palīdzēt ar gaisa patrulēšanu, ja mēs paši necienam savu neatkarību un necienam savus bruņotos spēkus un nevēlamies šeit viņus finansiāli atbalstīt. Dodot finansiālo atbalstu Latvijas bruņotajiem spēkiem, mēs patiesībā garantējam to, ka mēs iegūsim palīdzību no sabiedrotajiem un tādējādi piepildās Bībelē teiktais, kam ir tam tiek dots. Kas attiecās uz mūsu iekšējo sadalījumu. Es gribētu speciāli šeit pieminēt vēlreiz Latvijas zemessardzi, jo Latvijas zemessardzi grūtajos laikos, krīzes laikos ir ļoti smagi cietusi. Un gandrīz katrā jūsu ģimenē droši vien ir kāds tuvinieks, kas ir zemessardzē, un viņi sagaida no mums, lai šeit būtu papildus ieguldījums, lai Latvijas zemessardze kā regulāro spēku vienību atbalstošais elements spētu pildīt savus uzdevumus. Zemessardzei Latvijā ir ne tikai militārs uzdevums, ne tikai atbalsta uzdevums mūsu profesionālajiem karavīriem, bet zemessardzei arī ir ļoti būtisks patriotisks uzdevums. Šie ir cilvēki, kas savu brīvo laiku velta Latvijas aizsardzībai, un mēs nevaram par zemu novērtēt šo zemessardzes ieguldījumu. Tāpatās arī viņu darbs ar jaunatni. Un man ir jāsaka tā, ka jebkurā valstī, taiskaitā, protams, Latvijā, bruņotie spēki ir būtisks nacionālās neatkarības simbols. Tāpatās kā Latvijā, tā ir latviešu valoda, tāpatās tie ir arī bruņotie spēki. Un ja mēs apšaubām caur dažādiem manas iepriekš minētiem stereotipiem, bruņoto spēku vajadzību, bruņoto spēku pastāvēšanu, viņu kvalifikācijas spējas, tad patiesībā mēs apšaubām arī mūsu valsts pastāvēšanas nepieciešamību, jo kas ir valsts bez saviem simboliem? Valstī ir šie simboli jāuztur un viņi ir jāciena. Pie tam sevišķi, ja šie simboli ir ar praktisku nozīmi. Zemesardze nav tikai atbalsts mūsu profesionāļiem. Jaunajā koncepcijā un tālāk iestrādātajos dokumentos zemesardzei ir paredzēta arī loma starptautiskajās operācijās, kur viņi jau iepriekš ir piedalījusies, kaut vai atcerieties to pašu Kosovu. Mūsu zemesargi ir pietiekami spējīgi piedalīties starptautiskajās operācijās. Viņi ir labi sagatavoti un šīs operācijas var būt gan NATO, gan Eiropas Savienības, gan ANO operācijas nākotnē. Tāpatās arī mēs speciālu uzdevumu uzmanību pievērsīsim attīstot Nacionālo bruņoto spēku specializētās spējas, kas ir saistīts ar jaunajām tehnoloģijām. Vēl vienu lietu savas runas nobeigumā es gribētu pieminēt. Es aicinātu neredzēt Latvijas drošības sistēmu un bruņotos spēkus kā kaut ko nošķirtu un atdalītu no Latvijas ekonomiskās vides, no Latvijas sociālās vides. Aizsardzība ir vienmēr bijusi dabiska, organiska, saimnieciskās, ekonomiskās kultūras dzīves sastāvdaļa. Un to mēs redzam arī veidā, kā bruņotie spēki iespēju robežās cenšas palīdzēt Latvijas uzņēmējiem, cenšas iesaistīt Latvijas uzņēmējus, Latvijas tirgotājus tajās operācijās vai to operāciju apgādē, kuros mēs piedalāmies, kā NATO dalībvalsts. Un es jums varu droši solīt, ka mēs darīsim visu aizsardzības ministrijā, lai turpmāk arī veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi, Latvijas tehnoloģiju attīstību, Latvijas uzņēmēju attīstību visur, kur tas ir iespējams, saistībā ar bruņotajiem spēkiem. Bet, protams, mēs nevaram šeit iedot mūsu uzņēmējiem zivi, mēs varam iedot makšķeri. Uzņēmējiem ir jābūt pietiekami aktīviem un jābūt pietiekami spējīgiem un konkurētspējīgiem, lai viņi šeit piedalītos. Bet pēdējo gadu rezultāti ļauj man būt piesardzīgi optimistiskam par to. Visu beidzot, cienītais Latvijas parlaments Saeima, es domāju, un es esmu pārliecināts, ka nacionālās aizsardzības koncepcija nav kaut kas tāds, kurai būtu jāšķeļ labēji domājoši deputātu viedokļi no kreisi domājošiem, pozīcija no opozīcijas. Šis nav jautājums, kas ir parteisks, šis nav jautājums, kas ir frakcionāls. Šis ir jautājums, kas ir vispār nacionāls, un tādēļ es aicinu šeit atbalstīt šo koncepciju ne tikai valdošo pozīciju un tajā iesaistītās frakcijas un partijas, bet arī opozīciju, jo tas nav tas, kam būtu jūs jāšķeļ, un es aicinu arī šeit, es gribētu pateikt arī paldies komisijai, kurā mums veiksmīgi izdevās daļēji arī ar opozīcijas atbalstu šo koncepciju virzīt tālāk šeit uz plenārsēdi. Paldies un cerēsim, ka pēc šīs koncepcijas pieņemšanas mūsu bruņotie spēki būs spējīgi tuvākajā laikā sev parādīt arī jūsu acīs tikai no pozitīvās puses. Paldies!
Paldies aizsardzības ministram, vārds deputātam Kārlim Kresliņam. Es atgādinu, ka debašu ilgums par lēmumu projektu ir 5 minūtes.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājā, godā tie deputāti, es 100% vai tūtam atbalstu aizsardzības ministra teikto. Viņš ļoti pareizi teica par visiem kopiem. Ja tu pa detaļām, tas skaidrs, ka uzreiz šeit ir skaitļi, 5% nav no NBS, kas gatavi, ja ieskaitam arī zemesardzi vai 8%. Bet es šodien solījos runāt tikai par procedūrām. Es nerunāju par koncepcijas saturu. Saeimā ir iesniegta apstiprināšanai valsts aizsardzības koncepcija, un deputātiem tiek piedāvāts bez iespējām diskutēt un ieviest izmaiņas tajā apstiprināt to. Divi piemēri. Francijā, kad līdzīgo dokumentu skatīja, drošības un aizsardzības stratēģijas vai militārās stratēģijas tika rīkotas 40 konferences seminārus, kur detalizēti diskutēja un tad pieņēma balto grāmatu. Man tās darba grupas vadītājs uzdāvināja to grāmatu. Ir otrs piemērs mūsu kaimiņa austrumos, kad parlamentā vadītājs pasacīja, ka parlaments nav vieta priekš diskusijām. Labi. Ministra kungs ļoti pareizi pasacīja par to, ka šim dokumentam ir liela nozīme un deputātiem tas būtu jāapzinās. Jo tas ir strateģiskā līmeņa dokuments, kas ir konceptuālā bāze likumu izstrādei aizsardzības nozarē un tālāk jau noteikti tiek uzdevumi Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Šis dokuments darbosies līdz 2016. gada 1. oktobrim. Jautājums arī par procedūrām ir tāds. Nacionālās apvienības programmā par šiem jautājumiem bija doti formulējumi, kas ir aizsardzība, kas ir drošība, kas ir pašaizsardzība, kas ir kolektīva aizsardzība. Un kādēļ mēs to darījām? Mēs darījām to tādēļ, ka likumā par valsts aizsardzību Latvijas likumā 92. gadā, kas darbojas, bija rakstīts Latvijas Republikas aizsardzība, pirmais pants, ir valsts politisko, militāru, ekonomisku un sociāli tiesisko pasākumu sistēma, ko izveido, lai garantētu valsts drošību un iedzīvotāju aizsardzību. Saprotams, tas likums ir tāds mainīts, un tas vārdam aizsardzība ir cita nozīmē. Mēs savā programmā Nacionālā apvienības rakstījām par to, ka aizsardzības ministrijas un NATO kontekstā ar vārdu aizsardzība vajadzētu saprast pasākumu kopumu cīņa pret NATO strateģiskā koncepcijā noteiktiem draudiem, riskiem, izaicinājumiem. Un tie galvenie četri. Tie ir globālais terorismis, kiberuzbrukumi, energoresursu drošība un klimatiskās izmaiņas. Es 13. decembrī pagājušajā gadā uzrakstīju aizsardzības ministrijai, vai viņi piekrīt tādam formulējumam, vai ir savu formulējumu. Diskutēsim, vai lai atraksta savu formulējumu. 17. februārī, pēc diviem ar vairākiem mēnešiem, pēc vairākiem zvaniem, saņēmam atbildi, kurā nebija atbildes. Tad es mēģināju vairāk kārt izsaukt, organizēt diskusijas un tam līdzīgi man principā Nacionāla aizsardzības akadēmija, kur kādreiz kā aizsardzības zinātņu pētnieciskā centra, es vienmēr varēju organizēt seminārus un esmu organizējis desmitiem, man principā to aizliedza darīt. Diskusijas bija piemēram Valmierā, tika vasarā pirms vēlēšanām, tika organizēta diskusija par valsts aizsardzības koncepciju. Es nebiju aicināts, bet aizbraucu. Es uzdevu divus jautājumus. Pirmais jautājums, kas no tiem, kas piedalījās diskusijā, ir lasījis valsts aizsardzības koncepciju? Ne viens. Otrs jautājums, mums ir ģenerāļu klubs, un kad es braucu uz turieni, ģenerāļa kluba vadītājs, Gaidis Zeibots, saka, uzdod jautājumu, kādēļ mums nedod ģenerāļu klubam, nu kur tā lielāka eksperti ir izvērtēt. Līdz šai dienai šis ģenerāļu klubs izvērtēšanai šo koncepciju nav saņēmis. Es runāju tagad tikai par procedūrām. Tālāk, kādēļ ir liela nozīme, es pievedīšu vienu piemēru. Tas nosaka patiešām arī prioritātes. Pagaišu gadu šeit Saeimā, martā, mūsu premjerministris...
Kreslinkums, jūs laiks ir beidzies. Cik jums vajag vēl laiku? Cik jums vēl nepieciešams laiks? Divas minūtes. Dod jums vēl divas minūtes.
Premjerministris, citēju viņu, ko viņš pateica, nespējot nodrošināt nepieciešamumu ekipējumu un bruņojumu, par 98% samazināta līdzdalība NATO reaģēšanas spēkos. 253 cilvēku vietā aizsūtījām 3. Tas nosaka mūsu prioritātes. Es zinu, ka aizsardzības budžets tika samazināts, ne uz pusi pat vairāk. Bet nu ja pateiktu, ka par 70% nepildam, Un 30% pildām ir saprotams, bet no 98% nav aizsardzības budžets samazinās. Tas nozīmē, ka mēs laikam kaut kurā prioritātē uzliekam nepareizi. Un to arī nosaka šī koncepts. Varbūt koncepts ir jāapstiprina, jo tas ir eventuāli nepieciešams Latvijai. Nē, jo 2008. gada koncepcijā un mūsu likumos ir pateikts, aizsardzībai vajag iedalīt 2% no iekšzemes koproduktā. Mēs nepildam savus likumus. Viņus vajadzētu pildīt. Tas, ka mēs uzrakstīsim jaunu papīru un pateiksim, ka mēs kur kādreiz ieviesīsim tos 2%, ko tas dos? Neko. Igaunijai ir kiberaizsardzības centrs, Lietuvā iziet akreditāciju NATO energoresursu aizsardzības centru. Mums koncepcija ir ierakstīts kaut kāds savs priekšlikums izveidot loģistikas nodrošinājuma vai informatīvā karavešanas kaut kāds NATO kopējs nav. Kaut kādu jaunu devumu salīdzinot ar iepriekšēju konceptu nav. Tādēļ šeit es tā kā īsti neredzu, kādēļ bija tā vajadzīga tāda steiga. Un tādēļ man tas jautājums ir, tad kādi argumenti koncepcijas pieņemšanas bez neatkarīgu ekspertu izvērtēšanas, bez apspriešanas sabiedrībā un Saeimā? Paldies!
Paldies! Turpinām debates vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augstas godātais prezidents, cienījamie kolēģi, ar dziļu interesu noklausījās aizsardzības ministru uzstāšanos. Man dziļi simpātijas izsauc, kad Pabrikungs bija ārlietu ministrs, bet nevis aizsardzības ministrs, tāpēc, ka, ja mēs runājam par koncepciju, tad koncepcijā ir pateikts it kā ļoti daudz kas, bet pēc būtības nekas. Nav sniegs atbildes uz pamatjautājumiem, kāda būtu, jebkurā koncepcijā sniedzam. Cienījamie kolēģi, ja mēs raksam vai runājam par kādu koncepcijas apstiprināšanu, lēmumu, projektu pieņemšanu, jāsāk jau ar to. Es gribētu jums klātsošiem uzdot jautājumu, kurš no jums klātsošajiem viņi ir lasījis un vai viņi vispār bijis pieejami deputātiem. Cik es zinu, tad izņemot aizsardzības iekšlietu komisijas deputātus, neviens ar viņu nav iepazinies. Ļoti veiksmīgi mēs šodien sāksim diskusiju par to, kas mums būtu jādara, par ko būtu jābalso. Vai ir nepieciešams apstiprināt jaunu koncepciju? Jā, pēdējā koncepcija mums tiek apstiprināta 2008. gada 19. jūnijā, un noteikti viņā būtu nepieciešami labojumi. Lai uz jaunās koncepcijas pamatu varētu plānot NBS attīstību. Man tikai nav saprotams viens, kāpēc šī jaunā koncepcija tik krasi atšķiras no iepriekš apstiprinātās un ietbilst Nacionālās drošības likuma 29. panta pirmā daļā definētajam. Valsts aizsardzības koncepcija ir uz militāro draudu analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts militārās aizsardzības strateģiskie pamatprincipi, prioritātes un pasākumu mieru valsts apdraudējumu un kara laikā. Vairākas reizes esmu pārlasījis šo dokumentu, bet tā arī nespēja atrast valsts militārās aizsardzības strateģiskos pamatprincipus, prioritātes, pasākums mieru, valsts apdraudējumu un kara laikā. Mums šajā koncepcijā tiek definēts, ka NBS aizsardzības ministrijas galvenā prioritāte ir sauzemes spēku attīstība. Bet ja mēs paskatāmies, kas reāli tiek attīstīts, tad sauzemes spēkiem praktiski nekas tur nepliek pāri. Mēs attīstam visu kaut ko. Kārlis Krēsiņš jau šeit minēja, ka mums ir pieņems likums par to, ka 2% ir jāpiešķir aizsardzībai. It kā nebūtu nekādas šaubas. Kāpēc mēs nepildam šos likumus? Ir pagājuši 20 gadu kopš Latvija ir neatkarīga, ir atgūst neatkarību. 20 gadu kopš mēs veidojam Nacionālos bruņotos spēkus. Bet ja Nacionālo bruņoto spēku komandieris var pateikt, ka mēs pat neesam pusceļā veidojot Nacionālos bruņotos spēkus, tad man ir jautājums, a kur tad palikusi tā milzīgās naudas summas, ko mēs visu laiku esam devuši aizsardzībai? Kāpēc mums tiek izmantot autotehnika, kurai 40-50 gadu? Mums vienīgais, kas ir, tie ir labi sagatavot karavīri. Ja, augsts klases profesionāli. Bet kādos sadzīves apstākļos viņi dzīvo? Vai tas ir normāli, ka karavīri, virsdienas karavīri, dzīvo 12 cilvēku vienā istabiņā, kur nav pat kur drēbes pakārt? Ja mēs runājam par koncepciju, tad viņai jābūt nospriesam strateģiskam mērķim, ko mēs gala rezultātā gribam sasniegt pēc 5, 10, 20 gadiem. Man izbrīnīja aizsardzības ministra atbild uz to, ka viņa nav spējīga plānot tik tālus pasākumus. Vai tiešām mēs nezinām, kādus bruņotos spēkus mēs gribētu pēc 10, 15 gadiem, kādā kvalitātē viņiem būtu jābūt? Pie visa tā mums arī jāparedz, kāda tad naudas līdzekļi ir nepieciešama, lai īstenot šo mērķus. Saimai pēc idejas šodien būtu jāspriež arī par to, kādi līdzekļi ir iedalāmi un kā viņi tiks izmantoti. Arī tā visa šeit nav. Mēs varam daudz ko diskutēt. Es šajā koncepcijā jau arī tā neredzēju, kas tad tiks reorganizēts, kādas funkcijas pārņems aizsardzības ministrija, vai beidzot krasta apsardze uzņemsies visu atbildību par drošību uz ūdens, gan iekšējiem, gan ārējiem ūdeņiem. Vai mēs arī tāpat turpināsim eksploatēt divus helikopterus, vienu lidmašīnu, neko nevaldot tur? Vai mums ir trīs tanki, kurš viens ir rezerves daļās, vienu var ievilkt, tad viņš sāks kustēties, un trešo mēs aizlienējam Igauniem? Vai nebūtu jāpārdomā arī par to, kā izmantot daudz efektīvāk citādus līdzekļus? Es, diemžēl, neesmu saņēmis atbildi uz šiem te visiem jautājumiem, arī izskatot šo koncepciju. Vienotības deputāti arī aizsardzības ministrs faktiski ir iedzins...
Adams Valkungs, jūs lēdz ir beidzis.
Es beidzu. Ir iedzins stūrī viss parlamenta. Pēc būtības mums visiem, tā skaitā arī saskaņas centram, būtu jāatbalsta šīta koncepcija. Bet ļoti slikti, ka mēs atbalstam nekvalitatīvus dokumentus, kurus pēc tam vienkārši iemetam atvilknē vai miskastē, un viņš nav rīcības plāns mūsu tālākai darbībai. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, Nacionālās apvienības vārdā gribu izteikt pilnu aizstāvību un atbalstu aizsardzības ministrijas iniciatīvām. Un galvenokārt ieskatīties vēsturē, kas tad ir bijusi Nacionālās apvienības darbība aizsardzības jautājumos. Un mūsu rindās ir daļa, kas sauc Tēvzemēm brīvībā un kā, un tās kādreizējais ministrs Dzirds Valdis Krustovskis bija viens no tiem, kas ieveda mūsu valsti NATO. Šobrīd mēs runājam par strateģiskās plānošanas dokumentu, kura apdraudēšana vai neakceptēšana ir diezgan liels risks mūsu tālākai dalībai, mūsu ilgtspējīgai dalībai NATO. Tātad šī diskusija pēc būtības ir Latvijai kaitīga un nevēlama. Nacionāla apvienība vienmēr ir bijusi un būs par pašaizsardzības spēju stiprināšanu mūsu valsts bruņotajos spēkos. Nacionāla apvienība vienmēr ir bijusi būs par zemesardz un tās darbību valsts pašaizsardzības spēku sastāvā. Nacionāla apvienība kā viena no savām prioritātēm uzskata arī jaunsardzes kustības attīstību un ilgtspējīgumu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka visas šīs nianses, termini, tas viss ir diskutējams, ieviešams, labojams, bet tas nav nekādā veidā pamats, lai mēs runātu par valsts aizsardzības koncepcijas apturēšanu šeit Saimā, un lai mēs pieļautu kaut niecīgus riskus, ka šobrīd Eiropā strauji augošā kreisā kustība varētu NATO samitā likt priekšā mūsu gaisa telpas patrulēšanas pārtraukšanu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, cienījamie kolēģi, lasot šo aizsardzības koncepciju un arī uzklausot iekšlietu aizsardzības komisijā ministru, nācās tomēr domāt par divām lietām. Tā viena lieta bija tā, ka man tāda sajūta bija saucamā deja vu, kad nu, kaut ko es šo visu jau esmu lasījis un dzirdējis. Un tas iespējas bija tāds, ka aizsardzības ministrijas ierēģiņi šur tur nav visi strādājuši ar visu datoru klaviatūru, bet ar diviem taustiņiem kopiju un paste. Ja? Bet ņemot vērā, ka iepriekšējā koncepcija varēja būt 2008. Un šī darbosies līdz 2016. Nu, tomēr 8 gadi tas termiņš, kur nu, drusku tām koncepcijām vairāk vajadzēja atšķirties. Otra lieta, ko es arī izteicu Pabriku kungam, ka man šajā koncepcijā varbūt tā kā pietrūka konkrētības. Es, protams, saprotu, ka tā ir stratēģija, tas ir stratēģisks dokuments, kurā nevar paredzēt, protams, ļoti konkrētas lietas, bet ņemot vērā, ka citas valstis, piemēram, nekautrējoties savās koncepcijās arī uzraksta, nu, kuru, teiksim, no pasaulē vai tūma asevšajām valstīm viņu uzskata par reālu draudu, kurā virzienā tiek uzmanība vairāk vērsta, tad nu, šādas te drusku konkrētības man tomēr pietrūk, ņemot vērā to, kas notiek tepat mūsu kaimiņu valstīs. Nu, par cik aizsardzības ministrs un ierēdnis galvenais šo te manu kritiku sadzirdēja un apsolīja arī mūsu komisiju ar šādiem te konkrētākiem plāniem un datiem iepazīstināt, tad es arī šo te koncepciju atbalstīju. Un nu, noslēgumā es gribētu novēlēt Pabriku kungam, lai viņa emocionālo runu un aicinājumu tomēr uz likumu ievērošanu un finansēt aizsardzības ministriju likumā noteikto 2% apmērā no budžeta, pirmām kārtām sadzirdēt viņa partijas biedri finanses ministrs Vilks un premjeras Dombrovskis. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, šodien apspriežot koncepciju un tās pieņemšanu vai nepieņemšanu, vēlos minēt, ka 7 gadus esmu strādājis NATO parlamentārās asamblējas delegācijā no 2004. Gada līdz 2011. Pārstāvējis Latviju, un man nav sveši tie politiskie jautājumi, kuri saistīti ar kolektīvo aizsardzību. Un lemjot politiskus jautājumus, nekādā gadījumā nedrīkst ieslīgt detaļās un neredzēt visas spēles laukumu. Diemžēl, jāsaka, vai nu apzināt vai neapzināt, tas tiek darīts sistemātiski. Arī šeit Saimā. Ja to darītu saskaņas centra pārstāv, tad es saprastu. Ja runājam par koncepcijas pieņemšanas vai nepieņemšanas politiskajām sekām, tad es vēlos minēt, ka pirmdien Nacionālās apvienības valdes sēdē bija aizsardzības ministrijas pārstāvi, bija parlamentārais sekretārs, bija ilga nopietna saruna un bija tieši uzsvērta šī politiskā nepieciešamība šajā laikā pirms Čikāgas samita pieņemt šo koncepciju. Ja runā par 2%, tad netālosim naivos, un tie, kas šeit uzstājās kā eksperti, ļoti labi zina, kā šie 2% sadalās, un ir sadalījušies pēdējos 11 gadus, arī pat pirms iestāšanās NATO. Ļoti labi zina, kā tie sadalījās. Tie skar ne tikai aizsardzību, ne tikai bruņotos spēkus, tie skar mūsu drošību. Un ja mēs vēlamies šos 2% veltīt tikai bruņotiem spēkiem, tad ir vajadzīgs nopietns un pamatīgs darbs, un nevajag šeit torpedēt politiskus lēmumus, kur dēļ ir atkarīga gaisa patrulēšana nākotnē. Manuprāt, tā ir rīkošanās pret mūsu politiskajiem mēķiem un pret kolektīvo aizsardzību. Paldies.
Paldies. Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Nenoliedzami, jebkuras demokrātijas sastāvdaļa ir dialogs, un nenoliedzami, jebkuras demokrātijas sastāvdaļa ir sarunas. Bet, manuprāt, ir arī ļoti svarīgi, lai šo sarunu vidū mēs spētu ne tikai sarunāties, bet mēs spētu arī viens otru sadzirdēt. Un daļā no šiem jautājumu, kas nāca no iepriekšējiem runātājiem, starp kritiskajiem jautājumiem, es patiesībā atcerējos daudzas lietas, kuras mēs iepriekš tomēr esam pārrunājuši un par kurām mēs esam informējuši. Un tomēr neieslīkstot pārāk daudz detaļās, es gribētu par dažām no tām atgādināt. Nu, pirmām kārtām par diskusijām ar ekspertiem, pirmām kārtām par to, cik daudz ir debatēts par šiem vai diskutēts par šiem jautājumiem. Jā, vienmēr, protams, var diskutēt par to vairāk. Nenoliedzam var diskutēt vairāk. Bet mums ir bijušas vismaz trīs lielas diskusijas par šo koncepciju Nacionālo bruņoto spēku akadēmijā, kurā ir piedalījies arī Krēsliņa kungs. Mums ir bijušas vismaz trīs lielas diskusijas valsts iekšienē dažādos reģionos par šo tēmu. Un es domāju, ka jebkurš, protams, kuram šīs tēmas ir tuvas un interesants, spēj atrast laiku arī, lai izlasītu šo koncepciju un viņā iedziļinātos. Un tad jau jautājums par to, cik katra viedoklis ir pieņemams vai nav pieņemams, ir beigās atkarīgs no šīs diskusijas iznākuma. Un tas, ka viens vai otrs viedoklis nav pilnībā atskaņots, nebūt nenozīmē, ka šīs dokuments ir nepareizs, jo, diemžēl, viedokļi un pozīcijas ir dažādas. Otrām kārtām, ja mēs runājam par to, ka koncepcijā varbūt tās trūkst detaļu. Mums ir jāsaprot, kad ir atšķirība starp valsts aizsardzības koncepciju un ir atšķirība starp Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu. Un tieši tāpēc, lai šīs detaļas būtu īstenotas pēc iespējas tuvākā laikā, mums ir svarīgi šo koncepciju pieņemt, jo mēs nevaram atļauties ne politiski, ne militāri, ne no drošības viedokļa koncepcijā likt iekšā tās detaļas, kas ir ieliktas dokumentos, kuri nāk pēc tam. Un šis nav mans pārmetums, teiksim, jautātājiem, jo tas ir leģitīms jautājums, bet ir skaidrs, ka šādā konceptuālā dokumentā, rakstot šādu konceptuālu dokumentu, mēs neliksim iekšā potenciālo hipotētisko ienaidnieku, mēs neliksim iekšā kaut kādus ciparus vai apjoms mūsu aizsardzībai, kas mums ir vajadzīgi. Tie būs daudzos citos dokumentos un tie eksperti, tie politiķi, kuriem ir attiecīgās nacionālās drošības pielaides, tie var ar viņiem iepazīties, ja viņi nokļūs attiecīgi amatā. Bet, teiksim tā, šī informācija nav tā, kas ir paredzēta, teiksim, visai plašākai publikai, tā nav paredzēta arī debatēm, diskusijām Latvijas Saeimā, un es uzskatu, kas ir normāli. Un kas attiecās varbūt par dažiem tādiem emocionāliem izteikumiem par to, ka mūsu karavīriem varbūt trūkst pakaramie, vai viņiem varbūt nav dzīves apstākļi pietiekami labi, vai mums ir tikai viena vai divas lidmašīnas, vai tikai trīs tanki. Ziniet, ja jūs priekšā tuvākajā vai tālākajā laikā nostāsies kāds aizsardzības ministrs, kurš argumentēs, ka mums vajadzētu pirkt tankus, vai mums vajadzētu pirkt lidmašīnas, tad gan es aicinātu Latvijas parlamentu šādu koncepciju un šādus plānus neapstiprināt. Jo vai nu tas būs populisms, vai nu tā būs korupcija, vai nu tā būs neprofesionalitāte. Jo tādai valstī kā Latvijai tanki un lidmašīnas nav vajadzīgi. Mēs netaisamies nevienam uzbrukt ar šādiem ieročiem, bet mums ir jābūt pietiekami daudz spējām, lai mēs šāda tipa ieročus kā tankus, piemēram, spētu neutralizēt. Šādi ieroči mums ir un būs, un tie, lai viņi būtu pietiekami moderni, ir atkarīgs tieši no tā, vai jūs šo koncepciju aizstāvēsiet. Bet, teiksim, es uzskatu personīgi, ka šie tādi publiskie, populistiskie pārmetumi par to, kāpēc Latvijai, piemēram, nav tanku, ir patiesībā vērsts uz Latvijas valsts diskreditāciju. Jo mēs domājam tādos terminos, kā, teiksim, pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, nu, ja valstī nav tūkstoši tanku, nu, tad viņi neko nevar izdarīt. Nevajag mums šos dzelzs gabalus, viņi maksā dārgi. Un viņam nav nekādu pielietojumu. Mums vajag labu karavīru, mums vajag modernās tehnoloģijas. Kas attiecās uz dažādām iespējām Latvijā izvietot ekscelences centrus? Jā, Igaunijā ir šis kiber ekscelences centrs, par ko mēs esam ļoti priecīgi un Latvija šeit piedalās. Jā, lietuvieši nopietni strādā pie enerģētikas ekscelences centra, kas ir ļoti labi. Mums, latviešiem, ir idejas, un ir iespējas arī īstenot šāda ekscelences centra vai centru izveidi mūsu valstī. Es negribu iet šeit detaļās par kurām tēmām, bet mēs spēsim šādu ekscelences centru piedāvāt. Un viens no viņiem ir tāds, kur mums varbūt tās ir kvalifikācijas, kādas ir varbūt tikai kādām 7-8 valstīm pasaulē. Bet mēs to spēsim izdarīt tikai tad, ja mums tiešām būs šie līdzekļi. Jo pateikt, ka mēs veidosim ekscelences centru un pēc tam, kā sežanta kungs teica, palikt uz 1% budžeta no IKP, tas būtu lieka karsta gaisa pūšana balonā. Tam vienkārši nav nozīmes. Nav nozīmes runāt par to, ko mēs nevaram fiziski izdarīt, pat ja mums ir idejas. Un visu beidzot, es tomēr uzskatu, ka, un es esmu priecīgs, ka šī interese ir par aizsardzības koncepciju Saeimā un parlamentā, jo viņi ir lielā mērā ļoti līdzīgi arī no nozīmes, ja, ārlietu koncepcijai. Bet es aicinātu šeit, ja kādam šķiet, ka viņš varbūt nav pietiekami tam veltījis laiku, tam veltīt laiku, un pēc 4 gadiem, kad mēs nāksim atkal ar jaunu koncepciju, jaunā Saeimā, jo šeit tīri strukturāli katrai Saeimai ir jāapstiprina sava aizsardzības koncepcija, tad es būtu ļoti priecīgs arī redzēt būtiskāku, vēl dziļāku, ilgāku diskusiju, ja es tad būšu aizsardzības ministrs. Ja nē, varbūt piedalīšos citādā veidā. Paldies, un vēlreiz es ceru ne tikai uz pozīcijas un opozīcijas atbalstu, jo atkal es uzsveru, tas ir nacionāls dabas jautājums, tas nav šķeļošs jautājums, un ne jau tāpēc, ka mums pietrūkt balsis, bet tāpēc, ka es domāju, ka mums vajag arī šeit parādīt attieksmi, jo nav nozīmes balsot pret kaut ko tādu, kas ir svarīgs katram no mums. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Romaldam Režukam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja deputāti. Kaut kā ļoti sadrūmuši mēs izskatām šo tik svarīgu un vitāli svarīgu mūsu valstī dokumentu, kurš uz vairākiem gadiem noteiks mūsu valsts drošības militāras aizsardzības pamatprincipus. Šeit es gribētu atcerēties pirms gadiem 7 notikušo apspriedi, kur tika izskatīts Grūzijas republikas līdzīgs dokuments. Un Latvijas pārstāve NATO, kas pārstāvīja aizsardzības ministriju NATO mītne, ļoti simpatiska dāma, kas arī šodien velta visus savus spēkus un talantus mūsu aizsardzības spēku stiprināšanai, uzprasīja Grūzijas pulkvedim, bet kam Grūzijai tanki? Un tur to tanku skaits bija 100 vai vairāk. Nu, militaristi bija galīgi samulsuši un saka stāstīt civīliem no ārlietu ministrijam, ko militaristi dara ar tankiem, kā viņi brauka ar tiem tankiem, šauj un tā tālāk. Bet šis jautājums, es domāju, apspriežot attiecīgu Grūzijas dokumentu pirms gadiem 7, ņemot vērā, ka pēc tam, diemžēl, notika, kas notika 2008. Gada augustā karš, kur Grūzijas tanku skaits absolūti nebija izšķiroša konflikta iznākumam, izšķiroša bija pasaules sabiedrības un Eiropas valstu ātra reakcija, lai apturētu šo incidentu. Vai Baltijas valstis, vai Latvija un Baltijas valstis ir vispār aizstāvamas, tīri militāri? Diez vai, ja ņemt vērā pirmā vai otrā pasaules kara karošanas taktiku, diez vai mēs varētu nodrošināt tādu cilvēku ieroču un aizsardzības blīvumu, kas varētu apstādināt iespējamo pretinieku. Bet tāpēc jau esam iesaistījušies kolektīvā NATO aizsardzības sistēma, kas paredz savstarpējo atbalstu militāras agresijas rezultāti. Kā izskatās un kāda ir atšķirība starp iepriekšējo un pašreizējo aizsardzības koncepciju no reformu partijas viedokļu? Tur ir vairāki ļoti svarīgi soli uz priekšu, pirmam kartam samazinot štābos esošo tā saucamo militāro ieredņu ar uzpliečiem skaitu, jo notikusi ir liela vērienīga aizsardzības ministrijas aparāta un nacionālo bruņoto spēku integrācija. No vienas puses it kā jābūt civilai kontrolei pāri bruņotiem spēkiem, tātad aizsardzības ministrijai jābūt civilai. No otras puses ja tikai civilie strādā aizsardzības ministrija, tiek pazaudētas šis militārā pieredze, militārā izpratne, un tas nedod vēlamo rezultātu. Tāpēc tika apvienotas attiecīgas nodaļas, lai izvairītos no funkciju dublēšanas. Es gribu uzsvelt vēlreiz šo proporcionalitāti 10% štābiem, 40 attīstībai, 50 uzturēšanai. Pieļaujamais procentu sadalījums ir 20, 40 un 40. Tātad, pateicoties šim reformam aizsardzības resorā, mums izdevās samazināt birokrātijas uzturēšanai atvēlēto līdzekļu daudzumu un palielināt uzturēšanai. Tātad arī karavīru labklājībai un drošībai veltītos līdzekļus. Šī koncepcija ir nākamais liels solis uz priekšu. Šeit tiešām nav runa par pozīciju, opozīciju, un es domāju, ka no reformu partijas viedokļa arī pārmaiņu ziņa tas ir liels solis uz priekšu, kurš var vadīt mūsu aizsardzības, drošības un nacionālo bruņoto spēku attīstības politiku tuvākos 4 gadus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Augstgodātais prezidija, cienamais ministru kungs, pirmkārt es ne ar vienu vārdu neesmu teicis, ka Latvijai nepieciešama tanki un daudz. Mums pilnīgi pietiek pāris tanku, lai mācīt karavīrus no viņiem nebaidīties. Viena tanka izmaksas ir apmēram no 10 līdz 20 miljonu ASV dolāru, viena granātmetējs pret tanku izmaksā līdz 10 tūkstoši dolāru. Tad mēs varam pareiķināt, cik mums ir vajadzīgi pretanku granātmetēju, lai tik galā ar tiem tankiem. Otrs, jūs te minējāt, Pabrikungs, par valsts aizsardzības plānu. Ko tad gribēja aizsardzības un iekšēt komisija? Aicinot dažādas ierēģiņas uz komisijas sēdēm, mēs gribējam tikai vienu, lai mums rastos vienot izpratni, lai mēs saprastu to, ko diemžēl daudz klerki aizsardzības ministrijā nesaprot, ka mēs varam runāt par kopējo aizsardzības plānu NATO ietvaros, un līdz ar to Latvijai ir jādomā pavisam par citiem plāniem, par krīzes pārvarēšanas plāniem, par viņu prognozēm, bet ja politiskā departamenta direktors komisijas sēdē pasaka, jūs ziniet, mēs neesam spējīgi paredzēt kaut kādas krīzes, tādā gadījumā, atvainojot, viņam jāiet pensijā, viņa neieņem attiecīgos amatus. Vairāk jau man nav ko piebilst. Mēs visi esam ieinteresēti, lai Latvija būtu droša valsts, lai aizsardzības potenciāls būtu pietiekoši liels. Bet tas ir atkarīgs tikai no mums visiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Varētu runāt arī komisijas vārdā, bet lai nebūtu pārmetumu. Tad daudz izskanēja saistībā ar procedūru steigu vai kā savādāk. Atcerēsimies, ka likums nosaka, katra jauna saima noteiktā laikā apstiprina valsts aizsardzības koncepciju. Diemžēl vai par laimi, kā mēs vērtējam Zatlera kunga, tagad mūsu kolēģi rīkojumu numur 2, tad iepriekšējā saima šo darbu nespēja paveikt. Līdz ar to šinī saimā šis darbs, protams, tika veikts ātrāk, ja varētu tā teikt. Bet tajā pašā laikā jāsaka, ka mūsu komisija, kas ir atbildīgā komisija par šo jomu, vairāk kārt uzklausīja aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis. Bija diskusija gan par šo te trepīti, sasniedzot 2% finansējumu mūsu aizsardzības jomai, bija gan diskusija, ko rosināja pats Kreisliņkungs, kura, protams, nenoslēdzēs ar vienojošu lēmumu, jo aizsardzības ministrija un NBS pārstāvi palika pie savu viedokļu, protams, Kreisliņkungs palika pie savējā, bet nevar teikt, ka nebija diskusija. Jāsaka gan, ka mūsu komisija aizvakar skatot šo jautājumu, tomēr pieņēma arī, varētu teikt, lēmumu un aicinājumu aizsardzības ministrijai, nu jau pēc 3 gadiem visticamāk vai pēc 4, sākot darbu pie aizsardzības jaunās koncepcijas, jau tajā pašā mirklī iesaistīt tieši aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanu komisiju, lai tajā brīdī, kad ministrijas iekšienē un NBS jau tiek izstrādāti pirmie uzmetumi, komisija jau ir informēta un spēja dot savu ieguldījumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas vēl piebilstams Latkovs kungam? Lūdzu, zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Tā ir, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts 10 deputātu, Elksniņa, Urbanoviča, Meļņikova, Zemļinska, Bānopa, Tapkina, Rubikiņa, Kiferova, Jakima un Nikanova pieprasījums tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par iejaukšanos tiesu sistēmai piederīgu personu darbībā. Tātad šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Iesniedzēji nav loguši ne atzīt viņu par steidzamu, ne arī vārdu motivācijai. Vēl vēlos jūs informēt, ka bija pagājušajā nedēļā tika uzdoti divi deputātu jautājumi, tātad deputāta Auguļa, Vējoņa, Bērziņa, Grigulis, Reznieks, Ozols jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par tehnoloģiskās naftas piederības jautājumu virzību. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējis neapmierina, bet ir saņemta vēstule, ka jautājuma atbildētāji nevar ierasties sakarā ar darba pienākumu veikšanu, tātad atbilžu sniegšanas sesija notiks nākamnedēļ. Tāpat arī deputāti jautājumi deputātu Zariņa, Patapkina, Urbanoviča, Mirska, Adamsa, Dolga, Polova un citu. Jautājums labklājības ministrei Ilzei Viņķelei par informāciju saistībā ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Arī šeit ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējis neapmierina, bet arī šeit ir saņemta ministres atbilde, ka viņa, diemžēl, nevar šodien ierasties. Tātad atbilžu sniegšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Ir saņemti arī divi jauni jautājumi. Tātad ir saņemts deputātu Reznieks Sozols, Vējoņa, Līdaks, Sežanta un Auguļa. Jautājums ministra prezidentam Dambrovskim un ekonomisks ministram Pauļutam par sašķidrinātās gāzes termināļu projektu virzību. Tātad jautājums tiks nodots ministra prezidentam un ekonomikas ministram. Ir saņemts arī deputātu Cilēviča, Kabānova, Rubika, Nikiferova, Adamsona un citu. Jautājums iekšlietu ministram Kazlovskim par drošības policijas darbību. Jautājums tiks nodots iekšlietu ministram. Tām pirms es vēl dodu vārdu paziņojumam deputātiem, kas ir pieteikušies. Es vēlos atgādināt, ka pirmdien, 14. maijā, notiek ikgadējais Saimas un nevalstiskā organizācija fórums Stabilitāte, partnerība, attīstība, kurā jūs visi esat laipni aicināti piedalīties, jo tiešām tas ir ikgadējs pasākums, kurā nevalstiskās organizācijas ierodās apmēram 100 pārstāvju skaitā, un es tiešām būtu ļoti pateicīgi arī deputāti izrādīt attiecīgo interesi par tām tēmām, kas ir pieteiktas un piedalītos šajās diskusijās. Tātad pirmdien, 10:00, atklāšana sarkanajā zālē, pēc tam darbs trijos blokos. Tātad vārds paziņojumam deputāte Initai Bišofai.
Labdien, kolēģi! Informēju jūs, ka Sociālo un darblietu komisijas sēdi būs 10:40. Paldies, gaidīsim jūs komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputāte Ilmai Čepānai.
Labdien, godātie kolēģi! Juridiskās komisijas sēde 10:30 komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Budžeta komisijas sēde 10:30, budžeta komisijas sēžu zālē. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, informēja, ka pirmdien 14. maijā Vācijas sadarbības grupai ir tikšanās ar mūsu vēstnieku Vācijā Ilgoru Kļauvi.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Arts saimnes sekretāra biedram Jānim Vucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Pareizi, taču tas... Jā, ģeniāli. Tas ar mācību.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Valērijs Agešins? Nav. Ina Druvieta? Nav. Jānis Duklaus? Nav. Marjana Ivanovjevsējeva? Nav. Jānis Klaušs? Nav. Ivans Klementjevs? Nav. Valdis Liepiņš? Nav. Ingbārs Līdaka nav un Aleksejs Laskutovs arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 10. maija saimes sēdi pasludinu par slēgtu.